tähän Hämeenlinnaan liittyy luonnollisesti koko se syy, miksi me istumme täällä ja miksi te yleensä haastattelette mua. Eli täällä mä aloitin radiourani, täällä mä aloitin mun televisiojuttuni. Kaikki on niin kuin tavallaan tapahtunut täältä. Ja täältä lähti sitten samaan aikaan Hämeenlinnasta myöskin muutamia muita mun hyviä ystäviä ja kavereita, jotka ovat jättäneet oman jälkensä sitten suomalaiseen viihteeseen. Mutta tämä paikka, missä me tällä hetkellä ollaan, niin tämä on varsin mielenkiintoinen sikäli, että lähetys tulee Hämeenlinnan rantatorin varrelta olevasta palokunnan talon yläkerrasta. Tämä on vanha paloasema, joka en tiedä tuossa, kun mä tulin tänne nyt näin monen kymmenen vuoden jälkeen, niin paloautoja siellä oli edelleenkin, käsittääkseni tämä ainakin osittain on ilmeisesti vieläkin käytössä paloasemana, en tiedä. Mutta tämä yläkerta, tämä oli silloin ja on nytkin tämmöinen juhlasali, jota saattoi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin. Ja tässä nimenomaisessa salissa, me istumme nyt täällä buffetin puolella, niin täällä toimi Veksi Salmen aikaansaama spedeklubi. Ja tällä spedeklubilla sinänsä oli niin kuin aika iso merkitys kaikille sille, mitä Hämeenlinnassa tapahtui silloin aikana.
Mutta mikä oli spedeklubi?
Spedeklubi oli mitenkä mä nyt sanoisin, se lähtökohta oli se, että me oltiin luettu, että Liverpoolissa oli Cavern Club. Ja Cavern Club oli jonkunlainen kellari, johon nuoriso kokoontui kuuntelemaan bändejä. Ja Hämeenlinnassa ei löytynyt oikein sopivaa kellaria, niin me tultiin tänne yläkertaan sitten. Tämä oli tarpeeksi, tämä on nyt hienossa kunnossa, kun tämä on saneerattu ja restauroitu ja maalattu ja näin. Mutta silloin tämä oli sillä lailla vähän nukkavieru ja ikään kuin jätetty silleen. Niin tämä sopi hyvin niin kuin meidän tarkoituksiin. Eli tämä oli se paikka, joka vastasi tämmöistä Cavern Clubia, johon nuoriso tuli kuuntelemaan bändejä. Se oli spedeklubi.
Eikö teidän motiiveja epäilty, kun te pyysitte tämmöistä paikkaa käyttöön?
Kyllä siihen kai suhtauduttiin tietyllä tavalla, se suhtautuminen oli hyvin kahtia jakosta. Sanotaan näin, että silloinhan puhuttiin tämmöisissä varmaan niin kuin kaikissa kaupungeissa, samankokoisissa kaupungeissa ongelmana oli se, että nuorisolle ei oikein ollut mitään paikkaa, mitä ne olisi tehnyt iltasella. Ja mä muistan, että Hämeenlinnassa oli muun muassa tuossa vähän matkan päässä Hämeenkaaressa pyrittiin järjestämään sellaista nuorisokahvilaa, jossa ikään kuin ovet olisivat auki ja nuoriso saisi tulla sinne kahvilaan, eikä välttämättä vaadita, että ne ostaisi jotain siellä. Mutta siellä ei saanut sitten musisoida eikä pitää mekkalaa, että se oli vain paikka, jossa ei ollut kylmä. Kun Veksin ansiokkaalla niin kun aktiivisuudella sitten lähti rakentamaan tätä palokunnan talon yläkertaa siksi paikaksi, niin niiden ihmisten oli tavallaan pakko hyväksyä sitten, että okei, annetaan nyt niiden kokeilla.
Markku Veijalainen, sä oot kohta 30 vuotta ollut maamme pop-eliitin joka paikan höylä, mutta sä et ole kuitenkaan syntynyt tässä paikassa, mistä tämä ohjelma tulee, eli tällä spedeklubilla, eli heivataan pikkusen taaksepäin nyt semmoiseen polvenkorkuiseen mapeen, jos käy päinsä.
Joo.
Eli sä oot siis syntyjäsi ihan hämeenlinnalainen.
Joo, siis tämä on sen verran pieni kaupunki, että nyt kun tässä tunti sitten olen tänne saapunut, kävin tapaamassa vanhempiani, jotka edelleenkin asuvat täällä tuossa 2,5 kilometrin päässä Ojoisten pellolla, niin täällä on melkein joka nurkkaan liittyy tietysti omia muistoja ja tämmöisiä. Mä olen syntynyt 2 korttelin päässä tästä, Rauhankadulla oli sellainen Höyhensaari-niminen sairaala, jossa mä olen syntynyt ja muuttanut tästä sitten tuon Vanajaveden toisella puolella olevaan Kantolan niemeen, jossa mä asuin ensimmäiset 5 elinvuotta, niin OTK:n, silloisen OTK:n, ja siitä myöhemmin tuli Sotkan tehtaat, niin siellä oli semmoiset asuntoalueet, jossa mä asuin, ja sieltä sitten 5-vuotiaana muutin Ojoisten pellolle kaupungin toiselle laidalle, mutta täällähän nämä välimatkat ei ole mitenkään pitkiä.
Minkälaista perhettä Markku Veijalainen valvotti ensimmäiset 1,5 vuotta elämästä?
Mä olen vanhin perheemme vanhin lapsi, eli mä olin ensimmäinen lapsi ja valvotin isää ja äitiä. Myöhemmin meidän perheeseen syntyi sitten 5 vuoden välein mun veljeni Harri ja siskoni Anitta.
Mitä sun vanhemmat teki työksi?
Isä oli töissä Sotkalla tai silloisella OTK:lla, hän oli siellä puuseppänä ja äitini oli kotirouvana ensin ja sitten myöhemmin oli tässä hetkinen, taitaa olla tässä samalla kadulla, niin Hattula verotoimistossa.
Ja eläkkeellä.
Eläkkeellä molemmat nyt, joo. Toivon mukaan kuuntelevat lähetystä. Toivottavasti olet löytäneet Radio Mafia.
Toivon mukaan. Minkälainen poika sä olit joskus 4-5 vanhana?
4-5 vanhana mä en oikeastaan muista muuta kuin sen, että mä olen kerran suuttunut oikein. Mulla on sellainen muistikuva, ehkä ensimmäisiä lapsuuden muistikuvia sieltä Kantolaniemestä oli se, että kun vanhemmat oli, suurimman osan mun kavereita vanhemmat oli töissä, että siellä vähän niin kuin äidit katseli toistensa lapsia ja näin, niin mua ei päästetty kerran, jotkut kaverit ei päästänyt mua niille kylään. Ja mä en vieläkään ymmärrä, mistä mä löysin sen sisun, kun mä suututtiin niin paljon, mä heitin ikkunan rikki, naapurin ikkunan rikki kivellä, ja sen iltapäivän vietin piilossa, kun mä tiesin, että tämä ei ollut ihan oikein tehty, niin mä vietin piilossa.
Kuinka sua rankaistiin siitä?
Kyllä mua nuhdeltiin siitä hyvin, tai taisin saada selkääni.
Sitten vähän myöhemmin tilanne muuttui, kun veijalaiset rakensivat oman omakotitalon aivan meidän talon viereen. Ja näin muodon sitten niin tapasimme päivittäin. Ja sitten myöhemmin, kun olimme vähän isompia, olimme jo oppikoulussa, niin rakensimme talojemme välille jopa lankapuhelimen sitten, yksinkertaisen puhelimen.
Oliko se tämmöinen purkkipuhelin niin kuin kirjellä langalla vai oliko siinä oikein sähköllä toimiva?
Joo, tämä olikin mielenkiintoinen juttu. Nimittäin ensimmäinen versio oli todellakin tämmöinen lankapuhelin, karhulankaa. Ja muistan sen elävästi, kun ensimmäinen versio vedettiin Sakari Pipatin ja tämän Markku Veilasen talon välille. Ja eräänä aamuna tämä Markku Veilainen ja Pipatti tulivat luokseni, pyysivät ulos. Ja hän sanoi, että tulepas katsomaan, miten me olemme rakentaneet. Ja se oli varhainen aamu, ja siellä se lanka meni näiden talojen välissä. Se oli todella pitkä, monta sataa metriä. Ja siihen oli yön aikana kertynyt sitten tämmöisiä kastepisaroita. Ja minä katsoin sitä lankaa, että voi jumala, että näin iso lankapuhelinta ei ole olemassakaan. Ja se oli jotenkin vaikuttava esitys. Ja selkeä me rakensimme sitten myös meidän talon välille lankapuhelinta. Mutta sitten jonkin aikaa myöhemmin sitten niin rakensimme myös aivan oikean sähköisen puhelimen siihen, koska tämä lankapuhelin niin oli aika hankala käyttää.
Se on vaikeaa tehdä tuommoinen. Miten pikkupojat osaa tehdä tuommoisen lankapuhelimen? Eikö sähköpuhelimen?
Se oli hiukan vaikeaa. Siinä piti pitkän aikaa kokeilla, että miten se saadaan toimimaan. Ja ensimmäinen versio todellakaan ei toiminut. Mutta sitten kun keksimme käyttää siinä välillä muuntajia, niin sitten se alkoi toimia jopa niin hyvin, että voittiin käyttää myös kaiutinta siinä.
Niin, Markku Veijalainen, tässä oli äänessä lapsuuden toverisi Haikosen Pentti. Ja tästä insertistä herää tietenkin kysymys, että mistä te puhuitte näiden lankapuhelimien välityksellä? Millaisia salaisuuksia oli nuorilla kundeilla?
Mä sen verran vielä toteaisin tuossa, että tämä oli aika jännä kuulijoille kirjoittaa, että mä en tiedä näistä insertistä etukäteen. Mä kuuntelin tässä nyt niin kuin nämä ensimmäistä kertaa, ja Haikosen Pena, joka tuossa muisteli näitä puhelimia, niin kertoo tässä, että me rakensimme. Hän oli se Nero siinä, joka näitä rakenteli, ja me oltiin Pipatin Sakarin kanssa lähinnä niitä, joka veti piuhoja sitten käskystä paikasta toiseen, mutta Penan ideat olivat täysin ne, miten hän sen ratkaisi, nämä muuntajat ja systeemit. Mutta ne, mitä me siellä silloin puhuttiin, ne asiat, niin ojoisille, mulla on jäänyt sellainen hyvin monipuolinen muistikuva sikeli, että me oltiin sellaisia harrastajia, jotka harrastivat. Pena oli tämmöinen elektroniikasta kiinnostunut, hän oli oma kemian laboratorio, sellainen pieni laboratorio, hän oli sellainen pellepeloton, sillä tavalla hän keksi kaikki juttuja, vei meidät muut niin kuin sitä kautta mukaan. Me muut oltiin sitten enemmän kiinnostuneita urheilusta ja vedettiin sitten taas Pena mukaan urheiluun. Ja mun roolini tässä oli ehkä tässä poikajoukossa, meitä oli sellainen 6-7 pojan joukko, niin mulla oli sellainen vähän viihteellisempi rooli. Mä järjestin näiden kavereiden avustuksella sitten kesäisin tämmöisiä sirkuksia, johon sitten ne Ojoisten pelon lapset kutsuttiin katsomaan. Ne sirkukset tarkoitti sitä, että meillä oli tämmöisiä sketsejä ja esityksiä siellä sitten, ja koska oli sirkuksesta kysymys, niin sirkuksessa pitää olla myös eläimiä, niin Penalla oli hamsteri, tai marsu tai joku tämmöinen, joka pantiin häkkiä sitten näytille ja tällä saatiin se sirkus aikaiseksi.
Tällä kuvio oli selkeä, vaikka se tehtiinkin vähän miniatyyriasteikko.
Joo, kyllä me tiedettiin tarkkaan, että jos ei siellä olisi ollut eläimiä, niin me olisi pitänyt kutsua sitä tivoliksi. Mutta se marsu teki siitä sitten sirkuksen. Paul Ankan Diana on ensimmäinen levy, mikä mä olen koskaan saanut, ja se tapahtui siten, että mun isäni tuolla Ojoisten pellolla osti Jouko Hutrilta, se on käytetty levysoittimen. Jouko Hutri oli se kaveri, joka myi tämmöisiä elektronisia laitteita, ja yllätyksenä koko perheelle meille hankittiin levysoitin. Ja siinä samassa kaupassa tuli sitten joitakin levyjä. Meillä oli jostain syystä ollut, muistan, että meillä oli sellainen veivattava grammari, mutta ne levyt ei mua hirveän paljon kiinnostanut, mutta sitten tuli oikein tämmöinen kunnon levysoitin, jossa oli EP. Se oli, jos oli Paul Ankan kuva, jos oli vielä tämä hänen vanha nenänsä, ja muistan, että se oli Ruotsissa painettu EP, koska siinä oli sillä tavalla semmoisena keltaisena, tämmöisenä, miksi sitä nyt sanotaan, viuhkana luki, Sensational Paul Anka. Ja siinä oli Diana, Puppy Love, I Love You Baby ja Put Your Head on My Shoulder, 4 biisiä. Ja tämä Diana kolahti välittömästi. Tässä oli jotain sellaista, joka lopullisesti hautasi mun mahdollisetkin potentiaaliset mahdollisuudet näyttelijäksi tai jonnekin sinne alalle, ja lopetti mun runonlausunta, urani ja kaiken tämmöisen. Paul Ankan Diana jälkeen mä tiesin, että mä halusin tulla laulajaksi, muusikoksi. Tämä on mun alani.
On aika jännää, että sinunkin suusta nyt kuulee sen, että yksi vaivainen kappale voi tavallaan kulminoida yhden ihmisen tai yhden nuoren elämän unelmat ja pyyteet ja halut.
Niin siis sehän ei ole
todella näin, vai ajatteletko nyt niin kuin vuosikymmenten saatossa ikään kuin, että silloin se napsahti, vaikka periaatteessa olisi voinut olla myös mahdollista, että ennen tätä Dianan kuulemista, niin sinussa olisi jo muhinut joku tämmöinen suuntautuneisuus johonkin.
Joo, niin kuin ymmärrän, en tiedä, en osaa sanoa, varmaan voi olla näin, mutta se, että sehän ei ole kysymys siitä yhdestä kappaleesta, vaan on kysymys, että se laukaisee jonkun reaktion. Ja mun mielestä kysymys on siitä, että Paul Anka oli nuori, hän oli tuossa ton aikana muistaakseni 16-vuotias. Ja Paul Anka edusti mulle siinä mielessä sitä menestystä, sitä sellaista Paul Ankasta. Hän sävelsi yhden kappaleen ja koko maailma tunsi hänet. Eli mulle myöhemmin selvisi se, että mä en ole musikaalinen ja mä en pysty laulamaan eikä mitään, mutta se, siinä mielessä se ei olekaan se levy sinänsä, vaan se Paul Anka-ilmiö, joka syntyi. Ja miksi Paul Anka, miksei Elvis? Koska Elvis oli ollut jo vähän aikaisemmin, niin se taas johtui siitä, että iällisesti mä olin sen verran nuori, että sen Elviksen läpimurto tapahtui niin kuin muutamaa vuotta vanhempien kundien keskuudessa. Veksi Salmi edustaa tätä, Veksi on mua muutaman vuoden vanhempi ja Veksi edustaa tätä Elvis-kautta. Ja tavallaan Elvis oli siinä vaiheessa, me kuviteltiin jo, että Elvis oli niin kuin ohimennyt juttu, että sitä kilpailtiin tavallaan, että onko nyt Elvis vai Paul Anka. Ja koska vanhemmat kaverit oli Elviksen fänejä, niin mä ainakin itse koin, että meidän pitää olla jotain omaa, ja Paul Anka oli se oma.
Oliko Paul Anka sun sukupolvelisi, jos puhutaan sukupolvista näiden muutaman vuoden eroina, sun sukupolvelle selkeä juttu, vai joudutko tappelemaan Haikosen Pentin ja Pipatin Sakarin kanssa siitä, että kuka nyt on oikein poppari ja kuka ei?
Siis toi meidän joukko, mistä me puhutaan, niin se joukko oli taas sitten sillä tavalla niin eri tavalla eri asioista kiinnostunut, että nyt näin äkkipäätä, niin musta tuntui, että kukaan ei ollut niin fanaattisesti taas musiikista kiinnostunut kuin minä. Että en muista, että olisi ollut mitään hirveitä ristiriitoja just tästä Elvis- ja Paul Anka-jutusta, vaan esimerkiksi jollakin Haikosen Penalla musta tuntui, että sillä ei ollut mitään väliä, sillä lailla häntä kiinnosti just nämä enemmän tämmöiset tieteelliset ja nämä muut jutut, että tämä ei ole kolahtanut läheskään niin siinä sakissa, missä mä liikuin.
No kuinka sun vanhemmat suhtautui tähän, että heidän lahjakas näyttelijäpoikansa, joka voisi ansaita niin kuin Tenava-tähtenä fyrkkaakin vähän esiintymällä Konvissa ja muualla, niin soittaa poppilevyä ja ilmoittaa silmät säteilen, että minustapa tulee laulaja.
Ensinnäkään mä en ilmoittanut, että mä en kertonut sitä vanhemmille, mä vaan pidin sen itselläni ja näin. Ei meillä mitään ristiriitaa siinä mielessä ollut, koska mun kodissani oli koko ajan hyvin semmoinen kannustava kannustava ilmapiiri siinä mielessä, että ei, se hyväksyttiin että yhtenä osana. Ei meillä ollut mitään sen isompia ongelmia. Ainoat ongelmat, joita myöhemmin tulee, sitten oli ehkä jonkun tukan pituuden suhteen ja jotain tämmöistä, että onko se sopivaa vai ei.
Viettikö teillä muuten kuria sitten ihan nyt ohitse tämän pop-systeemin?
Joo, siis sitä normaalia, kyllä. Siis semmoinen, mä itse kokisin, että meillä mun kasvatukseni oli hyvin sillä tavalla sopivan konservatiivinen.
Mutta ilmeisesti myös jonkin verran liekaa annettiin, löystettiin jossain.
Joo, määrin. Kun osas ottaa sitä.
Joo.
Kyllä.
Joudutko sä itse kelaamaan sitä vai?
Kyllä mä myöhemmin, kyllä mulla ihan normaalit ongelmat vanhempien kanssa on ollut sitten myöhemmässä iässä, mutta että nehän kuuluu asiaan ja olen ottanut sitä liekaa sitten tarvittaessa ja myöhemmin sitten vähän enemmänkin.
Jos palataan vielä tähän Paul Ankan, Markku Veijalaisen tekemään vaikutukseen, niin räjähtikö sulla tavallaan silmilleen aivan uusi maa? Siis sillä tavalla, että sä aloit sitten tutustumaan johonkin tämmöiseen pop- kautta rock-kulttuuriin ja penkomaan jotain juttuja, vai tyydytkö tähän Ankaan ikään kuin?
Joo, tässä vaiheessa tyydyin, koska sitten vasta kun mä ryhdyin tarkemmin, koska tämähän on, tämän täytyy olla, no kun mä nyt ajattelen vuosiluvulta, niin tämän täytyy olla ehkä joku 60-61 jotain sitä luokkaa, voisin kuvitella. Diana, koska nämä levythän ei, mä en nyt en muista milloin joku Diana on ilmestynyt ja näin, mutta että se, että milloin se Sensational EP tuli Ojoisille, niin siinä saattaa olla ilmestymispäivästäkin kulua vuosia. Mutta että varsinaisesti musiikkiin mä lähdin vasta Beatlesien jälkeen enemmän kiinnostumaan musiikista. Että sitä ennen, tämä Puolanka avasi sen, että mä ryhdyin kuuntelemaan Kaleidoskooppia, Paavo Einion ja Juhan Wikstedin Kaleidoskooppia, Eino Virtasen 8 kärjessä ohjelmaa. Ne oli niin kuin ohjelmia, jotka hyvin tarkkaan niin kuin kuunneltiin sitä ja seurattiin tätä musiikkia.
Kuinka esimerkiksi koulussa sitten keskusteltiin näistä asioista? Joudutko koulun välitunneilla seisomaan etunojassa Paul Ankan puolesta? Tai kävittekö te välitunneilla esimerkiksi tämmöisiä keskusteluja laisinkaan?
Mun ikäpolvessani ei, Puolanka ei vielä ollut se, me oltiin liian pieniä siinä vaiheessa. Se tulee se vaihe, mitä sä tarkoitat, tulee silloin, kun on Beatlesit. Sitten kun tulee Beatlesit, Rolling Stones, silloin me ollaan 15-16-vuotiaita. Mutta ei Puolanka vielä.
No, ensimmäinen kosketus häneen oli sellainen, että oli koulun juhlat. Ja minä en vielä tuntenut häntä, ja hän siellä lavalla esitti, hän oli keskikoulun puolella, esitti, miten Lyseon kirjassa kerrotaan, miksi lahna on litteä. Ja se oli hyvin järkevä selostus, kun vesi jäätyy ja maa lähestyy, niin se on pakko tulla kalan litteäksi. Ja tämä huvitti minua oikein mahdottomasti. Minä monta päivää kotonakin nauroin, että osaspa poika kertoa. Ja se oli poikakoulu. Lauantaina käytiin koulua, että viikko oli pitkä. Ja siellä piti osata ja siellä osata. Ja minä luulen, että oli myös hyvin tärkeää, että siellä opittiin tekemään työtä. No, hän oli hauska. Hän oli oikein hauska. Ja semmoinen, minä uskon, että ympäristöön paljon iloa sai. Ja kyllä hän oli vilkas. Vilkas hän oli, mutta täytyy sanoa, että hän oli tuommoinen ystävällinen, voisi sanoa ihan sydämellinen. Että siinä, jos hän jotakin, niin kuin sanoisiko, sai häiriötä aikaa, niin ei siinä mitään pahan suopuutta ollut. Sellaisena minä hänet muistan. Ja aina iloinen. Kyllä, minä luulen, että yleisesti hänelle annettiin arvoa noin, että ymmärrettiin, että hän on lahjakas. Hän kirjoitti silti 2 kirjaakin kouluaikana ja olikohan sen toisen painos, oliko se peräti 6000, jos minä muistan oikein, Nuija Sota sen nimi oli. Ja sitten hän kai työllisti jo muitakin, kun siinä oli kansikuvan valokuvannut eräs silloinen oppilas.
Kuinka opettajan huoneessa suhtauduttiin tämmöiseen moniulotteiseen, elohopeamaiseen nuoreen mieheen?
Kyllä hänelle arvo annettiin, kyllä, vaikka ehkä virallisesti sitten kun mentiin luokkaan, niin koitettiin sitä, että tämä koulunkäynti on nyt tärkeää. Sanotaan pitkätukkaisia, kun alkoi tulla, niin niistä ei tykätty. Siinä oli kai joku oikein semmoinen vähän, että ei niitä saanut olla. Tämmöinen oli minun ensimmäinen muistikuva. Ja sitten nämä bändit. Bändit kyllä, minua ainakin suututti, kun ne oli ennen vain soittokuntia. Nyt ne on bändejä. Se oli semmoinen uusi sana, joka ainakin minua häiritsi. Ja minä uskon, että siinä oli tällainen vaara, että kun sitä sähkökitaraa nyt siinä räpsytteli ja rumpuun löi, että siinä jäi nuo tärkeimmät tekijät tekemättä.
Niin niille radiomafian kuuntelijat, jotka ihmettelevät, mitä Rokin vastaista propagandaa asemamme tällä hetkellä tarjoaa, niin kerrottakoon, että kuuntelette Kohtaaminen -ohjelmaa, jossa on uhrina tänä iltana Markku Veijalainen, ja lähetys on siis suora täältä Hämeenlinnan Spede-klubilta. Tässä oli äsken äänessä siis Veijalaisen matematiikan opettaja lyseoajolta, Yrjö Routa. Ja tämän insertin jälkeen on teki pakko kysyä heti, että mitä koulu tarjosi Veijalaiselle, vai oliko se vankila?
Se on kaksinäytöksinen näytelmä, eli ensimmäiset 5 vuotta Hämeenlinnan lyseossa, niin mä olin hyvin mallioppilas ja nautin koulunkäynnistä ja se jotenkin, mä tykkäsin siitä ja pärjäsin hyvin, mutta sitten tapahtui nämä onnelliset tai onnettomat asiat riippuen siitä, mistä näkökulmasta katsotaan. Mä siirryin tekemään radio- ja televisio-ohjelmia ja siirryin tähän rock-maailmaan, niin kuin Yrjö Routa tuossa totesi, niin se, kun nämä bändit ja pitkät tukat tulivat, niin se tahto jäädä ne tärkeimmät asiat vähän syrjään, ja lukiokausi oli, mä jäin 7, mä kävin 2 kertaa 7. luokan, kirjoitin kyllä ylioppilaaksi, mutta se oli pikkusen sillä tavalla vasemmalla kädellä hoidettu juttu, että se ei enää jaksanut kiinnostaa sillä tavalla, kun sen olisi pitänyt.
Mutta aika jännää on nyt katsella tämmöistä Veijalaisen kasvua 0-16 vuoteen, koska tässä tulee tavallaan kauhean kaksisuuntainen kuva, kaksijakoinen kuva, että toisaalta tuntuu, että sä oot semmoinen suunnattoman impulsiivinen ja helposti innostuva ja tohkeentuva ihminen, mutta toisaalta yksinomaan tämän kaltainen ihminen ei saisi aikaa niin paljon kuin mitä sä oot tähän mennessä tehnyt. Eli millainen persona sä olit itse asiassa?
Hyvä sana tämä sun tohkeutuminen. Siis musta kaiken lähtökohtana on se, että ollaan tohkeissaan. Siis sunhan pitää olla tohkeissa itsestäsi tai tekemisistä tai jostain, jotta sä pystyt tekemään jotakin tämmöisiä abstraktisia asioita tai yleensäkin luomaan jotakin. Mutta mä luulen, että kyllä se on sitä samaa tohkeissaan oloa. On se sitten runonlausuntaa ja nauratetaan yleisöä raatihuoneen juhlasalissa. Tai pyritään voittamaan henkiset kilpailut, tai sitten yritetään olla radio-ohjelman tekijänä Suomen paras, tai televisio-ohjelman tekijänä Suomen paras. Tämä käsitettynä nyt oikein tämä Suomen paras, mun mielestä jokaisen tekijän pitää pyrkiä olemaan Suomen paras.
Mutta mistä sä nykäsit 16-vuotiaana ton energian ton kaiken tekemiseen? Miksi et sä ollut sellainen 16-vuotias mape, kun istuu baarissa juomassa kahvia ja voivottelee, kun on tylsä kaupunki tai Hämeenlinna?
Musta se oli niin kuin, oli pakko yrittää tehdä jotakin, jotta siis asioihin tulisi muutosta. Ja sehän on se voima, että sulla on unelmia. Että sä unelmoit, että jonain päivänä sä olet kuuluisa ja jonain päivänä sä pääset jonnekin ja sitä kautta. Siis yhtä lailla mun mielestä, jos mä olisin pitkäjännitteisempi ihminen, mun olisi tietysti pitänyt tehdä niin, että mun olisi pitänyt noudattaa Yrjö Routan neuvoa ja lukea matematiikkaa hirveän hyvin ja tulla hyväksi matemaatikoksi. Mutta mulle kävi näin päin, en kadu.
Mutta mä edelleen vähän nyt peräänkuultan tätä, koska mä uskon, että unelmia on jokaisella ihmisellä. Mutta se on tietynlainen kynnys ylittää tämä unelmointi ja tämä passivoitumisvaihe ja tarttua toimeen ja alkaa tekemään. Ja siis mikä on ollut se kipinä, joka Markku Veijalaisen pisti tekemään?
Kysymys on vain, en mä osaa sanoa mikä se kipinä, vaan kyllä kai se on se, että jos sä haluat jotakin ja sä pyrit johonkin, niin sitten sä yrität. Mitä konstia? Mä näen sen itse nyt jälkeenpäin semmoisena vähän humoristisena juttuna, että mä yritin kaiken näköisiä asioita. Mä yritin kirjoittaa. Mä pääsin täällä Hämeenlinnassa, mä pääsin kirjoittamaan Hämeen Sanomiin. Mä pääsin teinikuntaan, mut valittiin teinikuntaan, mä olin teinikunnan tiedotus, joku mikä se nyt olikaan, joka aiheutti sen, että mä pääsin ensimmäistä kertaa kävelemään tuohon Hämeen Sanomien toimitukseen, viemään sinne jutun siitä, että teinikunnalla on hipat tai jotain tällaista. Ja mua kiehtoi se toimitusilmapiiri, jolloin mä kysyin niiltä, että hei, mutta etteikö te tarvitse tänne sitten, niin kun mä voisin kirjoittaa teille muutakin, kun mä oon nyt kirjoittanut tämän jutun. Mua viehätti se, että mä näin mun kirjoittamani jutun lehdessä, jolloin mä pääsin eteenpäin. Ne sanoivat, että no okei, meiltä puuttuu tämmöinen nuorten nuorten nurkka täältä. Mutta hei, mutta mähän olen asiantuntija siinä, mä kirjoitan teille nuorten nurkan.
Mutta Mape, tuo on just se kynnys, että moni muu olisi jättänyt kysymättä tätä, että saanko mä kirjoittaa teille toisenkin jutun.
Niin okei, okay, mä en osaa sanoa, mä kysyin ja ne vastasivat kokeillaan.
Meillä oli kai tätä puutyötä enemmän ja jostain se vitsi tuli ja mä sitten sain koulun puolesta mahonkia niin paljon, että tai tiikkiä, se taisi olla se lankku, mistä se tehtiin.
Se oli painava varmaan.
Se oli painava lankku ja sitten ostettiin, tehtiin niin kuin yhdestä puusta ja sitten ostettiin vain ne otelaudat ja nämä kielet sitten, jopa mikrofonit sitten niin musiikkiliikkeestä. Ja sitten tämä mainittu Haikosen Pentti teki meille vahvistimet vielä. Ja, joo, ja mä uskon, että tämä on ehkä tämän Haikosen Pentin ideoita kaiken kaikkiaan tämmöinen asia. Koska hän oli niin kuin perillä näistä asioista, me oltiin vain innostuneita asioista ja mukamas soittajia. Mehän käytiinkin yhdessä teinikonvassa, kun ihan niitä ensimmäisiä teinikonvia Hämeenlinnan lyseossa järjestettiin, niin tämän Pentin rakentamien vahvistimien kautta soittamassakin pari kappaletta. Minä olin soittavinen komppikitara ja Markku soitti sooloa. En muista vielä, mitä se kappale oli tai ne kappaleet. Mutta
et muista enää niin.
En niitä kyllä enää muista kuolemaksenikaan, mutta semmoinen yksityiskohta siitä jäi mieleen, kun siinä toisen kappaleen kesken, niin Markulta katkesi hihna, kaulahihna siitä, että hän koitti sitä roikuttaa sitä kitaraa vielä, joka oli painava siellä. Loppuun asti se urhe, se soitettiin vaan. Niin tämä Pentti keksi sen, myös sen kaikulaitteen siihen aikaan, eli eko. Eko on, niin kuin sanotaan, hän pisti semmoista muoviputkea sen 33 metriä, vaan mitä se on, kun se ääni kiertää sen tietyn ajan. Ja putkessa myöhästyi, niin siitä tuli semmoinen niin kuin se pop, pop, pop. Varsinaisesti tiet erosi sitten vasta siinä vaiheessa, kun muutinkohan minä sitten Helsinkiin siinä. Ja meillä oli silloin rautalankabändi ollut justi viimeisellä luokalla, takaa kun minä olin viimeisellä luokalla keskikoulua, vaan kävin loppuun asti. Niin muutin sitten koulun jälkeen Helsinkiin ja jäin sitten rautalankabändistäkin pois Edyös Laihniksi. Taikka Edy ei ollut silloin vielä mukana, Laihniksi oli silloin, missä mä olin perustajan jäsenä.
Joo.
Ja Saikkosen Jukka tuli sitten mun jälkeen rumpaliksi, joka olikin lahjakkaampi, ja hän oli paremmat vehkeet.
Niin Marko Veilainen, tässä oli äänessä Pipatin Sakari. Mikä pisti sut soittamaan? Ja mikä sut niinku pisti ahnehtimaan kaikkien näiden runouden ja kaiken tämän tekemisen päälle vielä se, että minä myös otan kitaran?
Joo, eikä se siihen loppu. Tästä tulee vielä hullumpia juttuja. No, joka tapauksessa se oli, kun Polanka oli ikään kuin jäänyt taakse, niin syntyi uusi idoli. Ja se oli The Shadows. Kolme kitaraa ja rummut. Se oli siis komeinta, mitä voi olla. Ja täällä Hämeenlinnassa tietysti alkoi niin kuin kuhina siinä mielessä, koska täytyy ymmärtää, että kun syntyi semmoinen ilmiö, uusi ilmiö, rautalankabändi, ja Shadows oli se, joka toi sen homman tänne, niin sitten tietysti lähdettiin siitä, että kuka tekee ensimmäisen, kuka on Hämeenlinnan eka. Ja tiedettiin, että täällä eri puolilla, niin kun ei niitä ollut kaupassa, niitä kitaroita, ja mä nyt en muista, jos olikin, niin ne oli liian kalliita, ei meillä ollut varaa. Mutta tiedettiin, että yksi on toinen suunnitteli omaa kitaran tekoa ja näin. Se kulminaatio oli sitten siinä, että tuolla Hämeenkaareen tuli helsinkiläinen, peräti Helsingistä asti The Saints-niminen rautalankayhtiö. Ja tiedän, että siellä me oltiin kaikki katsomassa siellä ja kaikki kyräili, että kuinkakin pitkällä on sitten näiden kitaroittensa kanssa ja kuunneltiin näitä hesalaisia, kun ne soitti upeasti. Upeasti niillä oli kaikulaitteet ja kaikki muut systeemit ja se teki todella vaikutuksia. Ja sitten tämä kilpajuoksu siitä, kuka on ensimmäisen julkisen esiintymisen hämeenlinnalaisena kitarabändinä. Ja me Saku Pipatin kanssa höylättiin mahonkia meidän kellarissa ja väännettiin niitä kitaroita kasaan. Ja Haikosen Pena, joka oli tämä tekninen nero, niin suunnitteli vahvistimet. Muistaakseni se oli niin, että nämä tehostelaitteet, Pena rakensi niin, että ne toimi sitten mun isän radion kautta. Ja sitten tämä avautui tämä keikka siinä, että Hämeenlinnan Lyseossa oli joku tämmöinen, ei se ollut nyt Saku muistaa väärin, ei se ollut teinikonva edes, vaan musta tuntui, että se oli joku tämmöinen näyttelyn avajaiset, johon me sitten ilmoitettiin itsemme esiintymään, koska meillä oli kaksi biisiä valmiina. Ne biisit olivat Emma ilman sooloa, koska mä en sitä sooloa ikinä oppinut. Ja toinen oli sitten tämä Walk on By. Ja Lähinnä sen takia lukuisesta laajasta repertuarista valittuna, koska se oli tarpeeksi hidas sillä tavalla, että mun sormet pysyi mukana, että koska siinä ei ollut mitään nopeita juoksutuksia. Ja Saku on tuossa muistossaan hyvin kohtelias sikäli, että ei se ainoa ongelma ollut se, että se nauha katkesi kesken biisin, vaan ongelma oli se, että mun tässä paljastui pikkuhiljaa esiin se, että mun kitara oli epävireessä ja mä soitin vähän väärin. Ja Saku, joka oli taas musiikillisesti hyvin lahjakas kaveri, niin sitä häiritsi niin suunnattomasti, että näiden kahden biisin jälkeen tämä meidän bändimme, jonka nimi muuten oli The Bad Ones, hajosi. Sakari Pipotti erosi bändistä kahden kappaleen jälkeen, jolloin mä jäin siihen yksin. Ja tähän päättyi mun muusikon urani.
Eikö sulla pelottanut kavuta soittamaan silloin, kun sä tiesit, että... No sä et välttämättä tiennyt, että kitara on epävireessä, mutta sä tiesit, että nämä kaksi biisiä soitetaan, vaikka tämä soolo nyt ei oikein taivukkaan. Niin eikö sulla tullut mitään sellaista itse epäilyn hetkeä? Vai oliko se sellainen kuningas ilta, että sä pääsit niin kuin näyttää muille Hämeenlinnan rautalankajätkille, että kyllä tämä Veijalainenkin vääntää?
Joo, siis kato, ensinnäkin mulle tämä selvisi todellakin niiden kahden kappaleen jälkeen. Tämä taso siitä, että ainoa, missä pääsin... niin kuin lainausmerkissä historiankirjoihin olin ensimmäinen, todennäköisesti olin huonoin. Mutta se halu, se oli sellainen kilpajuoksu, kuka ekana. Ja mä olin päättänyt voittaa se juttu. Me voitettiin se Sakun kanssa, me oltiin ekoja.
Missä vaiheessa sä sitten löit kitaran seinään naulalla kiinni ja hanskat siihen perään vielä?
Se tapahtui siinä samana päivänä. Siis kuvainnollisesti noin, käytännössähän se kitara jäi sitten joksikun aikaa, se hävisi myöhemmin, mutta käytännöllisesti se homma tapahtui siinä samana päivänä Hämeenlinnan Lyseossa, kun Sortilan Matti, joka oli ollut kuuntelemassa tätä juttua, ja en tiedä ketä muita siellä oli näitä, jotka olivat tajunneet, että he olivat hävinneet tämän kilpajuoksun julkisesta esiintymisestä, mutta kun Sortilan Matti tuli sinne sitten moikkaamaan ihan noin kaverina, että hei, että ihan kivasti meni teidän keikka, että hyvin, mäkin vähän soittelen. Ja sanoin, että sopiiko, että mä haen kitaran ja vähän soitellaan yhdessä. Ja mitä mä voin muuta siinä sanoa, kun no sen kun tulet. Shadows in Shadowkin. Tää oli se kappale, johon murentui mun muusikon urani sikeli. Tää oli se biisi, kun Masa tuli sit sinne kitaransa kanssa tämän mun keikkani jälkeen. Ja sanoi, että tunneeko sä tämän biisin, ja sitten se soitti se just niin kuin Hank Marvin, ja mä tajusin, että mä en koskaan tule soittamaan tuolla tavalla, ja mulla ei ole tuolla alalla mitään tekemistä.
Oivallettuas tämän, siis tämän muusikon unelmat mureni pölyksi minkä tiedän, Partasen baarin lattialle tai jonnekin, niin miten sä siinä vaiheessa käänsit itsesi niin kuin taas pystyyn? Eli minähän menen eteenpäin taas, mutta mä porskutan nyt tonne uralle.
No, kun näytti siltä, että tällä muusikkopuolella ei oikein toimi, niin mä etsin sitten muita mahdollisuuksia. Ja oli Werner Söderström osakeyhtiö päätti, mä näin sen ilmoituksen, että oli, että siellä julistetaan salapoliisiromaanikilpailu. Jolloin totta kai tässä niin kun on käynyt ilmi, kaikkihan on mahdollista, jolloin mä päätin, että no tuossa on se seuraava ala. Mä kirjoitan salapoliisiromaanin ja voitan sen kilpailun, niin sillä pääsee läpi. Ja mä rupesin sitten kirjoittamaan sitä sellaisiin sinisiin vihkoihin. Ja mä en nyt osaa sanoa, kuinka kauan mä sitä kirjoitin, mutta mä kirjoitin sen romaanin. Ja kun puhuttiin tuosta mun vanhemmistani, jotka oli kannustanut kaikin puolin mua eteenpäin kaikissa asioissa, niin tässä oli ensimmäinen kerta, jossa meinasi mennä äidillä vähän yli, koska mä sitten sanoin äidille, että mä tarvitsisin muistaakseni 20 rahaa. Ja hän sanoi, että mihin sä sen tarvit? Ja mä sanoin, että mä vuokraan kirjoituskoneen. Ja hän sanoi, että mihin sä tarvitset kirjoituskoneen? Mä sanoin, että mun täytyy kirjoittaa puhtaaksi salapoliisin romaani, koska mä osallistun sen kilpailuun. Ja hän sanoi hiukan, että siis... onko tämä nyt täysin tarpeellista? Mä sanoin, se on tarpeellista, että mä tarviin sen ilman muuta, koska ne ei ota tätä vihkopinoa nyt sinne tämmöisenä näin. Ja niin äiti antoi mulle sen 20, mä vuokrasin kirjoituskoneen ja kirjoitin puhtaaksen. Siitä tuli joku 150 liuskaa tai jotain tällaista. Lähetin sen sinne kilpailuun ja ne pirut palautti sen. Kiitos osanotosta. Mä en voittanut sitä. Se voitti joku muu, eikä niillä ollut niinku kiinnostusta koko tähän juttuun. Näin ollen, mä olin sitten sen 150 liuskan kanssa, mä olin sijoittanut 20 kirjoituskoneeseen ja mulla oli 150 liuskaa salapoliisiromaania. Niin mä ajattelin, että mitä tällä voi tehdä? Tämä on masentava juttu, se oli mennyt iso duuni hukkaan ja näin. Sitten mä keksin, että hei, mutta että mä voisin tehdä tästä kuunnelman. Koska jos se kaikki juoniaines ja kaikki oli kunnossa, ja niin mä kirjoitin siitä, siis uudestaan, pyysin äidiltä vielä uudestaan rahaa, ja lainasin uudestaan kirjoituskoneen ja muokkasin sen repliikeiksi. Ja siitä tuli sellainen kuusosainen radiokuunnelma, Maisteri on murhattu, jonka mä lähetin Antero Alpolalle. Ja Antero Alpola hyväksyi sen. Ja ainoastaan sillä tavalla mä joudun kirjoittamaan se sitten vielä uudestaan. Antero Alpola teki siihen jotakin korjauksia ja pyysi, että mä kirjoitan sen uudestaan. Mä kirjoitin sen uudestaan ja sen kuunnelma tuli radiosta ulos. Ja sillä hetkellä, kun se kuunnelma lähti tulemaan ulos, niin me Naiset-lehti otti selvää, että kuka tämä uusi kirjailija on. Ja se olikin Markku Veijalainen Hämeenlinnasta. Beatlesien Twist and Shout on mulle erittäin nolo juttu, koska tässä nuorten nurkassa, jota kirjoitin Hämeen Sanomiin, kun tämä kappale ilmestyi tänne Hämeenlinnaan, mä arvostelin siinä sitten levyjä aina. Ja valitettavasti se on kirjattuna sinne arkistoihin, kun mä kirjoitin, että tämmöinen Liverpoolista tulee joku tämmöinen bändi The Beatles, joka huutaa kappaleen Twist and Shout. Onneksi ilmiö on lyhytaikainen eikä aiheuta sen enempiä. No, ei, mä tykkään tästä kappaleesta edelleenkin ja tykkään koko ilmeisesti, mä opin siihen myöhemmin, mutta se vaan todistaa sen, että miten niin kuin tämmöiselle rautalankamiehelle, joka juuri hyväksyi Cliff Richardin siinä Shadowsien yhteydessä, niin miten järkyttävä törmäys tämä Beatles oli sitten ja miten niin kuin muuttaa ne asenteet sitten niin, että mä nyt lienen yksi Suomen suurimpia Beatles-fänejä ja löysin tämän bändin kyllä sitten heti Please Please Me kappaleen ansiosta.
Sulla oli toinen jalka tuossa 60-luvun alkupuolella kuitenkin koko ajan täällä pop- ja rock-puolella. Mutta sä kirjoitit radiokuunnelman, sä kirjoitit kouluaikanas kaksi kirjaa. Eikä mikä oli sitten tämmöinen kirjallinen Markku Veijalainen?
Se kirjoittaminen oli osa mua ja se oli mikä mua kiinnosti kovasti ja näin, mutta että se oli niin kuin nyt mä halusin tässä kertoa, että mä etsin sitä tietä tänne kuuluisuuteen ja tuossa mun piti niin kuin sanoa, että tämä kuunnelma avasi sen, että musta kirjoitettiin ensimmäinen juttu valtakunnalliseen naistenlehteen, jossa oli oikein kuvan kanssa ja silloin mä tiesin, että nyt ollaan matkalla ja se oli tiedäksä niin kuin se tavallaan kulminaatiopiste, että sen jälkeen mä uskalsin kirjoittaa radioon, koska musta radiosta puuttui sellainen nuorten ohjelma. Ja tavallaan mun tekisi mieli tässä nyt kertoa se miksi mä tulin radioon töihin, oli se, että kun tämä kuunnelma oli antanut mulle rajatonta itseluottamusta, ja kun musta tuli kirjoitettu oikein lehdissäkin, niin mä kuuntelin ohjelmaa, jota teki Annika Idström ja Jaakko Tarvajärvi, ja kummankin vanhemmat olivat töissä radiossa. Ja mä täällä Hämeenlinnassa kateellisena sanoin sitten yhdelle kaverilleni niin Kari Jokiselle, että hyvähän noitten on tuolla olla, kun niiden isä ja äiti on töissä radiossa. Jokisen Kari sanoi mulle, että hei, ei susta olisi tohon juttuun. Vaikka sun isästä tai äitissä olisi kuka, niin susta ei olisi tohon juttuun. Ja mä sanoin, että mä kirjoitan radioon ja mä sanoin, että mä tuun sinne. Ja mä kirjoitin radioon kirjeen, jossa mä kerroin, että mä oon kiinnostunut tämmöisestä ja tämmöisestä asiasta ja mä haluaisin tulla tekemään tällaista nuorten levyohjelmaa. Ja olkoon nyt sitten kohtalonjohdatus tai mikä tahansa, mutta jostain syystä radiossa tämä kirja otettiin sillä lailla tosissaan, että okei, sulla on varattuna sitten koenauhoitus, tule ja tee meille demo. Ja se oli mulle se kova paikka sitten, että nyt mun pitikin niinku ruveta lunastamaan näitä suuria puheitani. Ja mä menin sitten Fabianin katu 15 silloin, kun oli määrätty, että tehdään demo ja tein koeohjelman. Ja se tarina jatkuu siten, että sitten se, tämä tapahtui joskus lokakuussa ja mä unohdin koko homman. Mä en puhunut Hämeenlinnassa kenellekään, että mä oon, koska mä ajattelin, että se on niin nolo juttu sitten, kun ne tietää, että se meni pieleen. Joten mä vaan kävin salaa tekemässä sen ohjelman ja unohdin koko homman, koska musta se meni niin huonosti, että ei siitä mitään tullut. Joskus joulukuussa joku mun kavereista sanoi, että se on jännä, että hän oli Katsolehdestä nähnyt jutun, että tammikuussa alkaa ohjelma radiossa, jota vetää joku Veijalainen, että se on sama nimi kuin sulla. Ja mä ajattelin, että on tää hittoisin sattuma, että kun mäkin oon ollut siellä, ja sitten samanniminen jätkä aloittaa ohjelman siellä, mutta ajattelin, että mä nyt soitan kuitenkin radioon. Ja kysyn, että miten sen mun nauhan kävi. Ja radiosta sanottiin, että mitä, eikö sä tiedä, että sun ohjelma alkaa silloin. Mä sitten ei kukaan ole kertonut mulle. Jolloin ne sanoi, että onko tämä ihan totta, että sulle ei ole kukaan muistanut ilmoittaa, mutta se alkaa tammikuun 3. päivä. Mä sanoin, että mä en tiedä mitään, mutta se on kuulemma lehdessä. Täällä Hämeenlinnassa oli vaihto-oppilaana Amerikasta yksi kaveri. Torstilan perheessä, nykyinen suurlähettiläs Torstila, oli silloin Lyseon poikia myöskin. Ja hänen kotikaupungistaan oli Trashmen-yhtyeen levy lähetetty tänne Hämeenlinnan tälle kaverille, että tässä on kotikaupungin poikien levy. Ja kun Torstilan pojat kuulevat, että mä oon menossa sitten tekemään tästä radio-ohjelmaa, niin sanoin, että heillä on yksi semmoinen levy sulle, joka on suoraan Jenkeistä. Ja tämmöinen suoraan Jenkeistä oleva levy oli kova sana silloin, koska ei niitä nyt niin suoraan tänne tullut. Ja mä laitoin tämän levyn soimaan sitten ensimmäisessä ohjelmassani. Ja se aiheutti sen, että Helsingissä mentiin sitten kysymään levyliikkeestä seuraavana päivänä, että mikä se kappale oli. Ja levyliikkeessä ei tiedetty sitä, jolloin siellä kysyttiin, että mistä te olette kuullut tämän. Jolloin ihmiset sanovat, että eilen tuli radiossa sellainen ohjelma. No, levyliikkeet soitti radioon ja kysyivät, että löytyykö teiltä tämmöinen levy. Ja radiossahan ei ollut sitä, koska se levy oli tullut mun mukana takaisin Hämeenlinnaan. Ja sitten kaikki ihmettelivät, että mikä ohjelma se on, koska sitä ei ollut levystössä ja kuka tämä jätkä on, joka on tehnyt tämän ohjelman ja näin. Ja muistan sen, että mulle sitten soitettiin oikein radiosta ja kysyttiin, että mikä tämmöinen levy on ja kuka sä olet ja näin. Tämä levy nosti sen ensimmäisen ohjelman jo sillä tavalla, että kaikki alkoi puhua, että se ohjelma, jossa oli se levy Surfing Bird. Ja tämä levy tuli sitten vasta myöhemmin, nousi Jenkeissäkin listoille, sitten niin kuin Jenkkien kansalliselle listalle, sitä kautta Eurooppaan ja sitä kautta Suomeen, mutta meillä täällä Suomessa se soi kyllä siis niin kuin monta kuukautta ennen kuin missään muualla.
Ja ennen kaikkea Hämeenlinnassa.
Ja ennen kaikkea Hämeenlinnassa, joo.
Sulla lähti tästä sitten tällainen radio kautta myöhemmin televisio, kautta ylipäänsä julkisten töiden putki, jonka lähes kaikki kuuntelijat varmaan jossain määrin tuntee. Mutta jos palataan tähän Spede-klubiin nyt, mistä tämä lähetys tulee, kuinka paljon Spede-klubi ruokki sun radiotyötäsi ja päinvastoin?
Nämä asiat loksahti, sitten rupesi loksahtamaan paikalleen, koska saman aikaan, kun mä olin päässyt sinne radioon ja saanut itseni niin kuin Helsinkiin, niin saman aikaan täällä oli samanlaisia unelmoitsijoita. Oli Kai Hyttinen, joka oli näissä samoissa henkisissä kilpailuissa laulanut itsensä kaikkien tätien sydämiin voittamalla kaikki laulukilpailut. Täällä oli Veksi Salmi kaverinsa Antti Hammarbergin kanssa, joka oli tullut Saksasta ja oli siellä Saksassa päättänyt, että kun he tulevat, niin he näyttävät Suomelle. Oli Matti Siitonen, eli Freddy, joka oli ollut jo Stara Hämeenlinnassa oman lauluyhtiönsä kanssa aikaisemmin. Hän haaveili levytyksestä. Ja nämä kaikki tapahtui suunnilleen samaan aikaan, ja kun mun radio-ohjelma alkoi, niin oli luontevaa, että kaikki hämeenlinnalaiset tämän alan unelmoitsijat tavallaan lyöttäytyi yhteen. Ja silloin me tullaan tähän Spede-klubiin, koska Veksi, joka myös halusi tulla kuuluisaksi, oli päättänyt tehdä Hämeenlinnasta tavalla tai toisella huomattavan paikan. Ja hänellä oli tämmöinen idea, että perustetaan tämä Spede-klubi sen takia, että saataisiin niin kuin julkis nimellä jollain tavalla huomiota aikaiseksi. Ja sitten hän perusti tänne, hän halusi tehdä maailman ennätyksen hetekan työntämisen maailmanennätys, että kuinka Hämeenlinnan torin ympäri työnnetään hetekaa. Ja siinä Veksi joutui ensimmäistä kertaa virkavallan kanssa tekemisiin sitten, koska paikallinen poliisimestari sanoi, että koskaan missään milloinkaan Hämeenlinnassa ei työnnetä hetekaa, koska siihen olisi tarvittu huvilupa. Ja Veksi muistaakseni kävi sitten maaherran kanssa puhumassa, että tämä on sellainen tapahtuma, jota hänen mielestään ihan läänitasollakin kannattaisi miettiä. Ja maaherra rupesi niin paljon naurattaa, että se soitti poliisimestarille ja sanoi, että hei, kyllä Hämeenlinnassa työnnetään hetekaa. Ja niin Spede-klubi työnsi sitä hetekaa sitten, ja Veksi Salmen nimi tuli tällä tavalla tunnetuksi Hämeenlinnassa. Se ei vielä silloin heittänyt niin kuin sen suurempia kansainvälisiä tai kansallisia uutiskynnyksiä nurin, mutta Hämeenlinnassa se oli se hetekan työntö kova juttu.
Mutta oliko teillä nuorilla unelmoijilla jonkinlaista ajatusta siitä, että kun kerran on Lontoo ja sitten niitä iskee munille Liverpool? Niin oliko sitten, että kun Helsinki, niin kyllä Hämeenlinnan poika potkaisee polveen?
Kyllä, juuri näin. Eli tuota, kun Liverpoolissa oli Cavern Club, siellä oli Beatles, niin tämä oli meidän Cavern Club. Ja tämä oli semmoinen, että tehkööt hesalaiset mitä tekee, mutta me tehdään, meillä on tämä niin kuin se oma juttu. Meillä on aloite käsissämme, näin me kuviteltiin siis.
Koitteko te silloin jo, että teillä on keskenään jonkinmoinen talenttien rykelmä ikään kuin kasassa? Vai oliko se vain joukko tosiaan nuoria, jotka haluaa tehdä juttuja ja sitten niitä vaan tehdään ja kas, ne onkin yhtäkkiä suosittuja. Niin kuin, niin kuin myöhemmin tapahtuu tämä, että Hammarbergilla olikin sitten tuota 4 sinkkua top 5:ssa ja tällä tavalla.
En mä usko, että sitä hirveästi, ei se ollut kysymys siitä, että me olisi kuviteltu olevamme sen parempia tai talenttia, ei siitä ollut kysymys, mutta vaan on se semmoinen, tänne syntyi tähän joukkoon, mä nyt tarkoitan justi Veksi, Kuju, Fredi ja myöhemmin Irvin ja näin, niin syntyi se semmoinen bändifiilinki, että me yhdessä ollaan kova bändi, me ollaan ja mennään ja me näytetään. Ja niin kun se tohkeissaan olo, mitä sä alussa puhuit, sehän siinä on tärkeintä, sehän on bändinkin tärkein voimavara. Ollaan niin tohkeessaan, että uskotaan siihen, että me ollaan kovin, mitä tästä maasta löytyy. Eihän kukaan kysele, osaat sä mitään. Se tulee sivuseikkana, jos sä vielä osaatkin jotakin. Mutta se tarve, halu ja sitten se tohkeessaan olo, se oli se, mikä ajoi eteenpäin. Näyttää hesalaisille.
Mutta miten sä Markku Veijalainen itse kommentoit tämmöisiä puheita? Hyvin moni tämmöinen, just tähän Hämeenlinnan teidän sakkina kuulunut ihminen on maininnut, että Markku Veijalainen oli kuitenkin se eräänlainen se henkilö, joka veti Hämeenlinnan julkisuuteen. Tavallaan sun persoonaan ja sun kykyihin tulla toimeen ihmisten kanssa, niin sen kautta tuli tämä muu hämeenlinnalainen kyvykkyys esiin.
Mulla oli mahdollisuus, koska mulla oli radio, mulla oli televisio-ohjelma, mulla oli radio-ohjelma, mä kirjoitin sitten myöhemmin suosikkiin ja kaikkeen tämmöiseen, niin kieltämättä mä olin kanava, mutta se, että mä olin osa sitä bändiä ja mun roolini oli siinä se. Se minusta on se olennainen osa. Mun roolini oli olla se, mulla oli kontakteja johtuen näistä radio-ohjelmista, televisio-ohjelmista. Mulla oli kontakteja levyyhtiöihin, mä tunsin, mä saatoin soittaa jonnekin ja mun puhelu otettiin vastaan. Ja ne on ne asiat, mitkä mä katson, että missä mä pystyin ehkä jonkun verran auttamaan, mutta ellei niillä kundeilla olisi ollut sitä samaa tohkeessa oloa, ellei ne olisi olleet niin kovia kundeja kuin ne olivat, niin ei siinä yksi mies pysty mitään tekemään.
Miten suhtauduttiin vanhemman polven taholta tällaiseen venyvätukkaiseen Veijalaiseen?
No, mä olen aina ollut semmoinen, mä en ole aiheuttanut mitään negatiivisia reaktioita, mä olen se semmoinen suhteellisen väritön tyyppi sikäli, että vaikka mulla nyt oli pitkä tukka olevinaan, mutta nythän se naurattaa, siis se oli vähän korvien päällä ja tämmöistä, se oli semmoista hyvän tahtoista naljailua, mitä siinä mahdollisesti on, että mä en ole koskaan kokenut mitään sellaisia negatiivisia juttuja, että sitten täytyy muistaa myöskin se, että ennen kuin televisio alkoi, niin esimerkiksi joku radion kaveri, niin eihän sen kasvoja kukaan tunne, että vaikka susta kirjoitettiin jotakin ja ihmiset tiesi sen ohjelman, niin ennen televisiota niin sai olla hyvin rauhassa.
Entä tämmöinen lehtijulkisuus? Saatiin tekemään haastatteluja, juttuja, pyydettiin tekemään töitä lehtiin. Oliko se suhteessa esimerkiksi tämän päivän julkisuutta jotenkin poikkeuksellisen erilaista tai eri syvyistä?
Lähinnä kai se, että me nyt tämänikäiset kundit, mitä mä edustan, me jotka oltiin silloin niin sanotusti tultiin julkiseksi siinä nuorisokulttuurin vaiheessa, niin me luultavasti koettiin useammat se, minkä Neumann on kokenut dingo-ilmiönä, minkä nykyisin kokee aika harvat bändit, semmoisen suhteellisen voimakkaan, lähes hysteerisen ihailu ynnä muu systeemin sikäli, että koska me oltiin tämmöinen korvike tälle ulkomaalaiselle jutulle. Että kyllähän tähän liittyy sellaisia jänniä ilmiöitä. Mä sain aika paljon postikanto ihailijakirjeitä tuonne Ojoisten pellolle, että se oli todella niin kuin merkittävä määrä. Päivittäin tuli iso kasa kirjeitä ja kun oli luokkaretket toukokuussa, niin Hämeenlinnan lyseon pihalle tuli tämmöisiä, tai tuohon ulkopuolelle bussilastillisia, niin tämmöisiä luokkaretkeläisiä, jotka tuli sinne aidan taakse katsomaan, että jos ne näkis kujun tai mut tai jotain tämmöistä.
Mutta eikö ole myös olemassa Markku Veijalainen fanclub?
Oli joo, kyllä, kaikki tämmöiset. Kaikki nämä jutut liittyy tähän lyhyeen periodiin, muutaman vuoden aikaan, joka näin niin kuin ilmiönä oli nimenomaan sitä, että tarvittiin, kun Beatles ei tule ja Rolling Stoneskin vaan kävi yyterissä, niin tarvittiin jotain korvikkeita, jotta saatiin se sama fiilinki aikaan. Että niin kuin Jyrki kirjoittaa, Hämäläisen Jyrki kirjoittaa kirjassaan tänä vuonna siitä, että ohimennen ohjelmassa niin jaettiin pihalla nimmareita ja ihmiset kirku siellä ulkopuolella tämmöistä, niin se pitää täysin paikkansa. Se oli se ajan ilme, se oli tapa silloin, niin kun, että pidettiin hauskaa.
Mutta kuinka Markku Veijalainen suhtautui siihen? Esimerkiksi kun sä juttelit Kujun kanssa tai Veksen kanssa näistä, koska te olette kuitenkin kavereita, jotka on tuntenut toisensa ajalta ennen tätä julkisuutta. Te tiesitte, minkä värisiä sukkia toinen pitää, te tiesitte, että kuorsaako tuo nukkuessa vai ei. Niin eikö teille sitä itseänne ikinä naurattanut, että tuolla kun ne on fanklubia ja tuolla kun ne saa fanipostia ja tuolle kun tytöt ne kirjoittaa? Et oliko teillä jonkinlaista tämmöistä ironiaa ja itseironiaa tässä suhtautumisessa tähän julkisuuteen?
Ei. Siinä vaiheessa, siis me oltiin täysin tohkeissamme siitä, kun me oltiin kovia jätkiä. Tähänhän me oltiin pyritty. Me haluttiin tulla kuuluisaksi. Ja nyt me oltiin sitä.
Mitä sä teit sillä kuuluisuudella? Kuuluisuus, sullahan kuitenkin oli valtaa.
Nautin jokaisesta hetkestä, tietämättä mitä sillä tekisi. Joo, en mä osaa sanoa... Mä olen iältäni 17 siinä vaiheessa, 6, 17, 18. Mitä sä muuta voit tehdä kuin nauttia siitä, että tässä sitä nyt ollaan? Nyt menee hyvin.
Heijastuiko toi ihan sun yksityiselämään sillä tavalla, että enää et välttämättä itsekin tiennyt, ketkä nyt loppujen lopuksi on kavereita ja ketkä on sitten niin kuin lainausmerkeissä kavereita? Tai hämärtyykö sulla missään vaiheessa suhteellisuuden taju?
Kyllä, totta kai. Suhteellisuuden taju hämärtyy ensinnäkin siinä jo, että loppujen lopuksi mehän ansaittiin suhteellisen hyvin ja koulupojiksi.
Sietämättömän hyvin.
Sietämättömän hyvin, kyllä. Eli yhtäkkiä niin kuin tämmöinen rahan käyttö, kaikki tämmöinen niin kuin menettää kaiken niin kuin semmoisen suhteellisuuden tajun, koska kaikki ne hienot opit siitä, me tultiin kaikki työläisperheistä ja kaikki ne hienot opit siitä, miten pitää säästää ja miten kovalla työllä sä tienaat rahassa. Niin se meni niin kuin pieleen sikäli, että yhtäkkiä ensinnäkin se oli kivaa ja rahaa tuli huomattavasti enemmän kuin mitä meidän vanhemmat esimerkiksi ansaitsi. Joten ihan selvästi kyllä siinä, mä en tiedä haetko sitä, että nousiko kusi päähän, voin vastata, kyllä nousi.
Mihin käytti 17-vuotias Markku Veijalainen niitä rahasummia, mitä kantautui mukana?
No, kun täytin 18, niin ostin sinä päivänä auton ja vietin aika vauhdikasta elämää, joka maksoi.
Olisiko jossain määrin tämmöinen materiaalisen hyvän hamuaminen ja himoitseminen jonkinlaista vastaiskua sille toisen maailmansodan ja pulaajan varjolle, minkä alla te kasvoitte kuitenkin pikkupoikin? Vähän sellaista kostamentaliteettia, niin
totta
kai. Mä saavutin nyt.
Joo, totta kai. Joo. Ja se lähtee sieltä. Paul Anka oli 16-vuotiaana miljonääri. Paul Anka oli saavuttanut amerikkalaisen unelman. Hämeenlinnassa muutama vuotta myöhemmin me oltiin saavutettu hämeenlinnalainen unelma. Se oli huomattavasti pienempi niitä Polankan unelma, mutta kuitenkin.
Mimmoinen tipahdus sulla oli sitten mennä Inttiin? Sustahan se oli alokas Veijalainen.
Kyllä, joo. Mutta mun Inttiin meno oli just pienoiskoossa, siis sillä lailla Elviksen Inttiin meno, että siellä oli lehtimiehet mukana, siitä tehtiin erikoisjuttu apulehteen ja kameramies tai kuvaaja seurasi ensimmäisen päivän ja voit arvata, että siitä sitten sai kuulla. Ja se Inttiin oli todella semmoinen niin kuin rysäytys sitten, että se vähän aikaa vei jalat alta. Mutta rehellisyyden nimissä mun täytyy sanoa, että sitten mä oon ollut vähän tämmöinen sunnuntailapsi, pakko myöntää, näin vaimokin sanoo, niin samaan aikaan Intissä lähdettiin tekemään MTV:hen semmoista TV-ohjelmaa kuin Essa Inti, ja siihen tarvittiin yksi semmoinen vetäjä. Arvaappas, kuka siihen buukattiin.
Veksi Salmi.
Ei ollut Veksi Salmi, joo. Ja se merkitsi sitä, että mun Intti-aikana mä käytin aika paljon aikaani tämän televisio-ohjelman tekemiseen samanaikaisesti, kun mun kaverit oli metsässä.
Sinänsä harmi, että kerroit ton, koska mun seuraava ajatus tästä oli se, että olisin halunnut tietää, oliko armeija sulle tavallaan jonkinlainen pysäytyspaikka. Että sä olisit hetken saanut kerätä kokemuksia ja tavallaan luita siellä lihojas maailmalta. Ja sieltä putkahtaa sitten vähän ehompana veijalaisena ja vähän niin kuin ehkä tahtovampana ja vielä voimakkaampana miehenä.
Joo, ei. Semmoista pysähdystä ei tapahtunut. Että mun elämässäni pysähdys tapahtuu sitten intin jälkeen ja se tulee sitten todella niin kuin rytinällä alas ja se tapahtuu taloudellisessa mielessä. En tiedä, haluatko, että mennään sinne asti. Se on osa tietysti tarinan, se on tarinan onneton loppu ennen sitten loppunousua. mutta nämä kaikki tämmöiset asiat, nämä mistä me ollaan nyt puhuttu spedeklubista ja kaikista tämmöistä, nehän on tapahtunut ennen inttiä. Ja intti oli se vaihe, jonka jälkeen me kaikki tavallaan ollaan siirretty sitten jo Helsinkiin ja alkaa se Helsinki-kausi ja alkaa perustan introlehden ja menen konkurssiin ja kaikki tämmöinen.
Mietitkö sä Helsinkiin siirryttyä sitä, mitä jäi taakse? Vai oliko se sulle vain askel eteenpäin?
Se oli askel eteenpäin. Se oli siis se toiminta, mitä täällä Hämeenlinnassa, mikä alkoi, johon liittyi se, että meillä oli Veksin kanssa oma ohjelmatoimisto. Meillä oli mä olin Jyrkin kanssa televisio-ohjelmassa, mä tein niitä radio-ohjelmia. Se oli jo, niin kun tää Hämeenlinna oli vain paikka, jossa käytiin sitten koulu loppuun, koska oli päätetty, että se näin käydään. Niin se oli luonnollinen siirtymä intin jälkeen sitten suoraan Helsinkiin. Et mulla oli intin aikaa jo itselläni asunto Helsingissä, että mä asuin sekä kasarmilla että kotona omassa kämpässä.
Mutta koet sä vielä itse hämeenlinnalaiseksi?
Mä koin hyvin pitkään. Mä koin varmaan parikymmentä vuotta. Mutta nyt mun on pakko myöntää, että nyt mä olen jo asunut niin kauan suurimman osan eletystä elämästä jo muualla ja nimenomaan Helsingissä. Että nyt Hämeenlinna, en koe enää Hämeenlinna, nyt mulla on Hämeenlinnasta vain erittäin lämpimät muistot siitä ajasta, jolloin mulle on tapahtunut paljon asioita. Mutta kyllä mä tällä hetkellä noin mun juuret ovat Helsingissä.
Me ollaan nyt täällä Spede-klubilla ja tämä kohtaaminen alkaa lähestyä loppuaan. Kerro mulle vielä, kuka nyt valitettavasti edesmennyt suomalainen viihdemaailman hahmo ensi esiintyi tuossa vieressämme olevalla lavalla? Ja miten se tapahtui?
No se tapahtui siten, että täällä Spede-klubilla Veksi Salmi, joka oli tämän Spede-klubin presidentti, oli järjestänyt sellaisen erikoisillan, koska hän aikoi esitellä täällä uuden tulevan lupauksen, tämmöisen tulevan staran, niin kuin hän sanoi, se oli lehteenkin painettu Irving Goodmanin. Ja täällä Hämeenlinnassa kuhistiin, että kuka se on, onko se joku salanimellä, joku Jukka Kuoppamäki tai joku vielä kovempi. Ja kaikki tuli, tämä oli aivan tupaten täystää sali. Ja sitten kaikki ihmetteli, että kun täällä oli tuo Antti Hammarberg, oli intin kuteissa täällä paikalla, Veksi oli saanut sen vapaaksi tuolta armeijasta. Kaikki ihmetteli, että mitä se täällä tekee, mutta että Veksi oli hyvin salaperäinen ja kaikki ihmetteli, missä Irving Goodman on. No, kello lähestyi sitten sitä hetkeä, bändi kiipesi lavalle ja Veksi meni kuuluttaan tuohon lavalle ilmoitti, että näistä herrat, täällähän on, jota te olette odottaneet koko illan, Irving Goodman ja Antti Hammarberg hyppäsi intin kuteessa tuohon lavalle ja kaikki vihelsi, että hampparit ulos sieltä, mitä sä siellä teet. Ja sitten Veksi yritti selittää, että hei, tässä on syntynyt aivan uusi tara, Irving Goodman, kuunnelkaa ja antakaa hänelle mahdollisuus. Ja kaikki oli sitten, tämäkö se kundi on. Ja siinä Irving heitti sitten ensimmäisen keikkansa Irving Goodmanina. Esitti muistaakseni jotakin tämmöisiä rockiklassikoita ja sitten tämän Autolla Kanarian saarille -kappaleen, joka oli siihen aikaan se, millä Irving yritti pinnalle. Sanoisin, että se ei ollut vielä, historian lehti ei kääntynyt siinä vaiheessa sen kummemmin, vaan todettiin, että aha, tämä on taas Veksillä tämmöisiä juttuja.
Kävikö veijalaisella kateeksi?
Ei, siinä mielessä, jos sä tarkoitat, että mä olisin halunnut olla se. Mä olin jo siihen aikaan etabloitunut Eddie and the Lightnings -yhtyeen manageri, jolla oli jo levysopimus olemassa.